Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien ganytojo žodžio laidoje su džiaugsmu pristatau Kauno arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių. Džiaugiuosi ir dėkoju, kad suradote laiko ir noro dalintis apie tai, kas, manau, yra brangu ne tik tai Lietuvos istorijai, bet ir kiekvieno lietuvio širdžiai. Šeštadienio vakare Vigilija ir sekmadienį Kryžių kalne švenčiami jau tradiciniai Kryžių kalno atlaidai. Ir šioje vietoje tie, kurie esate nuvykę, matėte, yra tikrai dešimtis tūkstančių didelių, mažų kryželių. Kodėl kryžius ir kuo yra toks svarbus krikščionių gyvenime?
Sveiki, Marijos radio klausytojai. Iš tikrųjų, man ir garbė ir džiaugsmas dalyvauti šitoje laidoje, nes Kryžių kalnas labai artimas ir viešpaties kryžius. Kryžių kalnas, jau pats pavadinimas, kalbau save, kad tai yra vieta, kur statomi kryžiai. Kryžius tikinčio žmogaus gyvenime yra labai svarbus, nes jis yra tikėjimo, meilės ir vilties ženklas. Pirmiausiai, kryžius yra tikėjimo ženklas, kadangi ant kryžiaus mirė mūsų išganytojas Jėzus Kristus. Mes, krikščionys, katalikai, esame Jėzaus mokiniai, Jėzaus sekėjai. Kryžius yra meilės ženklas, kadangi viešpats ant kryžiaus mirė mūsų mylėdamas, norėdamas laimėti mums amžinai gyvenimą, išgelbėti mus iš mirties. Kryžius kartu yra vilties ženklas. Tie, kurie nepažįsta kryžiaus slėpinio iki galo, jiems kryžius reiškia tik kančią, tik susinaikinimą, galą, bet iš tikrųjų už kryžiaus stovi prisikėlimas ir už tai mes krikščionys kryžių labai branginam, kadangi jis mums atveria duris į gyvenimą. Kryžius kalba apie Dievą, mylintį žmonės ir savo begalinę meilę nugalintį blogį. Pasaulis be kryžiaus yra pasaulis be vilties, kad blogis gali būti nugalėtas. Taigi ir jokia žemiška galia negalėjo išgelbėti pasaulio iš nuodėmės. Mūsų mylintis Dievas per savo sūnaus mirtį ant kryžiaus sunaikino nuodėmę. Istorijoje buvo daug laikotarpių, kai žmonės paliaudavo gerbti viešpaties kryžių, išneždavo jį iš mokyklų, iš teismo salių, iš savo namų. Ir šitai darydami jie galvodavo, kad žengia pozityvius žingsnius vedančius į progresą, bet su žmogum atsitikdavo kažkas nelaukto ir labai blogo. Žmogus pradėdavo degraduoti. Savo laiku Prancūzijoje buvo kalbama, kad su kiekviena naujai atidaryta mokykla užsidarys vis vienas kalėjimas. Buvo galvota, kad mokslas pakeis religiją. Dėja atsitiko priešingai. Mokyklų daugėjo, bet kalėjimų nemažėjo. Po spalio revoliucijos netoli poliarinio rato Solovkų salose, Baltojoje jūroje, ten esantis vienuolynai ir cerkvės buvo paverstos kalėjimais. Nuo pagrindinės švenčiausios trybės cerkvės buvo nupjautas kryžius ir jo vietoje iškelta penkiakampė žvaigždė. Ir šitoje įkalinimo vietoje buvo sukurtas tiesiog žmonių naikinimo pragaras. Vėliau iš Solovkų patirties buvo kuriami kiti lageriai po visą Sovietų sąjungą, per kuriuos perėjo milijonai žmonių. Ir daugelis tų žmonių buvo visiškai nekalti. Taigi baisu, kai žmogus praranda kryžiaus tikrai slėpinį, nesuvokia ir tada kryžius iš tikro tampa žmogaus naikinimo vieta, būdu. Šventasis popiežius Jonas Paulius II įspėja: atsižadėkime nuolatinės pagundos statyti žmonių miestą, atmetant Dievą. Taigi, o apaštalas Paulius pastebėjo, kad kai kam kryžiaus ženklas atrodo kvailystė, o tiems, kurie eina į pražūtį, bet tiems, kurie supranta kryžiaus slėpinį, jame randa šviesą, stiprybę, išganimą. Taigi, kryžiaus ženklas Golgotoje aplaistytas Jėzaus Kristaus krauju mums visiems tapo išganimo ženklu. Taigi ir už tai mums kryžius yra be galo brangus, tai yra viso išganomojo mokslo santrauka, krikščioniško gyvenimo ženklas. Taigi mūsų žemiškas gyvenimas yra pilnas vargų, kančios, taigi turbūt kiekvieno mūsų gyvenimo kelią galima pavadinti tam tikrą Golgotą. Taigi ir būtų bėda, jeigu ant tos Golgotos nematytume viešpaties kryžiaus.
Ekscelencija, kalbėdami dabar apie kryžiaus prasmę, vat, ir užsimindami apie Solovkose, Baltojoje jūroje, iš tiesų Sibiro platybėse įkurtus lagerius, įkurtus kalėjimus, ar galima būtų sakyti, nes iš tiesų tokios įstaigos dažniausiai kuriamos truputėlį atokesnėse vietose, o Baltoji jūra, visas Sibiras, ten tolybės yra tikrai, na, ypatingi toli nuo žmonių akių. Tai tokių vietų kūrimas, jisai yra tuo pačiu tarsi bandymas paslėpti blogio egzistavimą ir nenorėjimas matyti arba tuo pačiu eliminuoti tuos žmonės, kurie dėl vienos arba kitos priežasties galbūt pažeidė įstatymą, kai tuo metu kryžius neša visiškai priešingą žinią, kad blogis egzistuoja, bet blogis gali būti nugalėtas ir kad kiekvienam yra duodama galimybė būti išgelbėtų ir kiekvienam yra duodama galimybė pradėti naują gyvenimą.
Iš tikrųjų, jūs ir klausėt, ir atsakėt. Bolševikai, kai kūrė Solovkose lagerį, tai buvo pirmas eksperimentas patalpinti tuose tokiuose salose, to atšiauriam klimate, patalpinti visus revoliucijos priešus. Taigi ir tais priešais laikė iš tikrųjų pačius geriausius Rusijos žmonės ir tame tarpe ir dvasiškius, tenai tūkstančiai jų perėjo. Taigi perėjo žmonės, kurie kūrė normalų Rusijos gyvenimą, bet ten įkurdami lagerį jie turėjo du tikslus. Vienas tikslas, tai visur lageriai buvo kuriami atokiau nuo žmonių, kad nematytų, negirdėtų, kas ten buvo daroma. Taigi, nu, o kita priežastis paprasta - sukurti lagerį ten, iš kur neįmanoma beveik pabėgti. Ir Solovkose budeliai kartais paleisdavo kalinį iš lagerio ir jis mirdavo. Uodų sukandžiotas, be valgio, kadangi tuose salose ten žmogus jokio valgio negalėjo susirasti, tai būdavo viena iš tokių baisių bausmių, kaip sakydavo, na, galodnųjų smirti. Taigi,
alkanai mirčiai.
Alkanai mirčiai. Tai žmogus užmiršęs arba nesuvokdamas tikro kryžiaus slėpinio, jis sukuria baisų kryžių ir sau, ir kitiems.
Kai kryžių kalno istorija arba tos vietovės istorija, na, galima pradėti truputėlį visos nuo anksčiau. Apie ją yra minimo, būtent apie tą vietovę, jau 14 amžyje, apie tenai stovėjus tokį gynybinę pilį, skirtą ginti Šiaulių žemės šiaurės rytų kraštą nuo Livonijos kariuomenės. Pilis, kuri buvo pavadinta Kulen arba Kula pilimi, buvo sugriauta 1348 metais. Dabar jeigu kalbėsime jau apie krikščioniškąją šios vietos prasmę, galėtume kalbėti apie laiką prasidantį nuo 19 amžiaus pradžios, apie vietą, kur buvo netoli laidojami 1831 ir vėliau 1863 metų sukilimo dalyviai, apie istoriją susijusią su katalikybės naikinimu ir draudimu caro valdžios statyti kryžius, išskyrus kapinėse ir būtent bažnyčios teritorijoje. Ką galėtumėte apie kryžių kalno istoriją pasakyti jūs, ekscelencija?
Turbūt nėra visiškai aiškiai taip juodo ant balto užfiksuota, kai dėl ko buvo pirmieji kryžiai statomi, yra įvairių nuomonių. Galimas daiktas, kad ir ypač 1863 metų sukilime žuvusiems atminti buvo statomi, bet manau, viena versija yra labai panaši, kadangi su tuo susidurdavom ir sovietmetį, kadangi caro valdžia draudė statyti kryžius prie namų, ką žmonės labai norėjo daryti, norėdami tuo kryžium kaip ženklų pasakyti, kad jie yra krikščionys, katalikai, kad myli savo viešpatį, tai tada negalėdami kryžius pastatyti kažkur prie savo namų, savo laukuose, tada slapta pradėjo statyti nuošalioje vietoje, tas kryžių kalnas ir kai tik buvo tokia nuošalia vieta, taigi ir kryžių kalne pamažu kryžių daugėjo. Žmonės statydami kryžių tai be abejo turėdavo savo intencijas ar kažkokį prašymą ar padėką, arba tiesiog norėdavo įamžinti savo artimus mirusiuosius, jų atminimą. Po kario metais Lietuvoje žmonės statydavo kryžius pagerbdami partizanus. Aš prisimenu, buvau vaikas ir dabar tiesiog vaizduotė išlikęs vaizdas. Tėveliai vežas kažkur tai į atlaidus ir pakelėja vienas, už kiek kilometrų kitas gražūs mediniai nauji kryžiai. Taigi. Ir tada Lietuvoje daug kur taip būdavo pastatomi kryžiai.
Čia apie kelintus metus.
Tai buvo apie 49-50 metai, kai Lietuvoje partizaninis karas buvo labai toks gyvas.
Ir mes kalbam apie Stalino valdymo metus.
Taip, Stalino būtent valdymo metais ir daugelis partizanų, kadangi būdavo užkasta kažkur tai nežinomose vietose, stribai tą stengės daryti, kad nežinotų artimieji.
Negalėtų pagerbti.
Kad negalėtų pagerbti. Taigi tai va šitaip buvo statomi kryžiai ir dalis tų kryžių tuo metu buvo pradėta statyti kryžių kalne. Ir nuo 53 iki 59 metų tų kryžių buvo pastatyta labai daug.
Pagal metriką daugiau kaip 1000 kryžių buvo pastatyta.
Taip. Buvo toks laikotarpis, apskritai, jei truputį grįžtant į istoriją, Stalinas karo metu jis atleido varžtus bažnyčiai, ypač Rusijoje, ir atidarė daug cerkvių, žodžiu, norėjo, kad ir iš bažnyčios pusės būtų
palaikymas.
Jis gyvybiškai buvo suinteresuotas, kad visi palaikytų. Tai nepaisant, kad jis buvo budelis, bet šitoje vietoje ir Lietuvoje tie kryžiai, kurie buvo pakelėse pastatyti, jų niekas negriovė. Viskas prasidėjo 59 metais po Stalino mirties, kai įsitvirtino Nikita Chruščiovas. Tai 59 metais balandžio 20 dieną buvo priimtas Komunistų partijos centro komiteto nutarimas dėl priemonių skirtų nutraukti masiniam šventų vietų lankymui. Taigi po šito nutarimo prasidėjo tokių svarbių vietų naikinimas. Vilniuje buvo susprogdintos kalvarijos, Veprių kalvarijos buvo sunaikintos, žemaičiai pagarba jiems norėjo sunaikinti, bet žmonės saugojo ir praėjo tas vajus ir jie saugojo savo koplytėlės.
Bet kaip čia, vat, pažiūrėk, kaip, na, staigiai atrodo, ten kalvarijos sunaikintos, ten kalvarijos sunaikintos ir staiga, na, vienos kalvarijos žmonės sugeba išsaugoti, išlaikyti. Aš suprantu, gali išbūdėti galbūt vieną naktį, ten antrą naktį, bet mes kalbame net ne apie vienerius metus. Kaip, vat, sakykime, vat, tikrai, Lietuvoje matome vienas vietas, kur praėjo, sunaikino ir atrodo įsitvirtino, ir kitose vietose atrodo viskas sugebėjo išlikti.
Reikia prisiminti sovietinę politiką. Jie kovojo prieš religiją, kovojo prieš kryžius, naikino, bet ten, kur susidurdavo su žmonių pasipriešinimu, vengė, kad neišeitų kokių nors nemalonumų ir paskui numodavo ranką ir palikdavo. Tai aš manau...
Bet kalbama apie, va šiuo atveju, man atrodo, greičiausiai kalbama apie tą, nu, daugiau tokį neginkluotą vis dėlto pasipriešimą, galbūt apie įmą saugojimą.
Taip,
tokį, tokį neslaptą, o labai išoriškai matomą.
Aš prisimenu, Simno šventoriui pastatė Marijos statulą. Atvažiavo iš rajono būrys, komisija, sustatė aktą klebonui, nugriauk, savavališkai pastatėj. Klebonas sakė, negriausiu, taigi aš galiu tik pastatyti. Ir tai sakė, mes nugriausim. Ir tada žmonės pradėjo dieną naktį saugot. Ir ten kokį mėnesį pabudėjo ir paskui viskas nurimo ir liko po šį dieną. Tai tuo metu, jeigu grįžtant vėl prie kryžių kalno, buvo masiškai naikinamos vietos Lietuvos katalikams tokios brangios ir kryžių kalnas buvo žiauriai nusiaubtas. Kryžiai mediniai pjaustomi, deginami, cementiniai, akmeniniai daužomi, verčiami į skaldą, skandinami.
Mes čia kalbam apie 61 metų balandžio 5 dieną, kada pirmą kartą
taip.
Buvo toks drastiškas, visiškas kryžių kalno sunaikinimas.
Taip. Ir ten vienoje ataskaitoje net pateikė davinius, kiek buvo sunaikinta 2179 įvairūs kryžiai, mediniai dideli 586, mediniai vidutiniai 610, metaliniai 151 ir taip toliau. Tai, žodžiu, kryžių kalnas buvo paliktas plikas, taigi, ir sovietai mąstė, kad va sunaikins taip kryžius ir žmonės užmirš, bet dėja žmonės neužmiršo.
Klausimas, vat, jau dabar iš jūsų truputėlės minės patirties, 61 metai, jūs dalinotės tik atsiminimais apie ten 48-49 metus, tai 61 metai įvykdytas toksai, na, žygdarbis tarybių žvilgsniu. Kaip buvo nušviesta, kiek jūs iš tiesų girdėjote to žinios iš tuometinės žiniasklaidos ir kiek ta žinia daugiau galbūt pasiekė per tikinčiuosius žmonės, galbūt per parapijos klebonus?
Tuo metu buvo kunigai gerokai įbauginti. Aš kai tik maždaug tuo metu baigiau kunigų seminariją ir prisimenu Kauno katedroje, visas būrys kunigų aukodavo mišes ir mes žinojom, jiem visiems uždrausta eit kunigo pareigas. Reiškia, buvo pradėta, o toks tiesiog teroras, kai kunigas ką nors truputį ten nepaklausė kažkokio draudimo, pavyzdžiui, be leidimo nuvažiavo į atlaidus, jam uždraudžia eit metus kunigo pareigas. Ten per pamokslą ką nors pasakė apie ateizmą, uždraudžia eit pareigas. Tai tuometinis Kauno arkivyskupijos valdytojas Stankevičius jau įsiderėjo iš religijų reikalų tarybos įgaliotinio, kad tie kunigai galėtų mišes bent paukot Kauno katedroj jau atrodė didelis laimėjimas. Taigi, tai ten buvo tokie, nu, teroro metai ir visi tik kažkaip suglaudžiausis žiūrėjo, kas čia bus toliau. Tai jie tuo įbauginimu naudojos ir tuo metu kokio realesnio pasipriešinimo kaip ir nebuvo. Realesnis paskui pasipriešinimas tai atsirado po 68 metų.
Taigi, nugriovė kryžio kalną. Atrodo, pasiekta dar vienas laimėjimas, o kaipgi žmonės reaguoja?
O žmonės pradėjo iš naujo statyti kryžius ir, žinoma, čia gal reikėtų šitą temą, kada pasikviest, kurie dalyvaudavo tų kryžių statymė, dar yra daug gyvų, ypač labai daug prisidėjo prie kryžių kalno pirmųjų kryžių statymų ir vėliau tai Eucharistijos bičiuliai. Tai ot, buvo samoningi jauni katalikai, kurie jau tada suprato, kad reikia priešintis. Nes jeigu nieko nedarysi, nesipriešinsi, tai sovietinė valdžia laikėsi taktikos, žengė žingsnį prie spaudos į priekį, jeigu tylu, ramu, žengė antrą. Jeigu sutinka pasipriešinimą, tada atsitraukė ir išlaukė kažkurį momentą.
Tai kunigams aiškus, pirmos sankcijos yra draudimas eiti kunigo pareigas, ten toliau gali būti užsiėmimai ar netgi vat, ištrimimai. Dabar kalbėjote apie pasauliečius. Na, tas kryžių statymas, vėl kaip teko sakyti istorijoje, irgi vyko ne šviesų dienos metu, naktį. Vėlgi buvo ne tik sugriautas kryžių kalnas, buvo užkirsti keliai, kad žmonės negalėtų atvykti, patekti. Tai tas darimas, kryžių statymas, jis nebuvo tik tai, tarsi, va, aš supratau, kad man to reikia, nuo jo pastačiau, bet jisai irgi grėsė tam tikromis sankcijomis ir pasauliečiams.
Be jokios abejonės, gal iš tokio viešo kryžiaus statymo, tai nuotraukose kažkur yra užfiksuotas, kaip kunigas Mocius ant pečių neša didelį kryžių, o paskui eina būrys žmonių. Bet tokių atvejų, kai viešai neždavo, tikrai buvo jų vienetai, o dauguma neždavo naktį, slapta, kadangi gal neištisai, bet buvo momentų, kai tiesiog kryžių kalnas buvo saugojamas. Aš papasakosiu iš savo patirties vieną kartą. Nutariau kybartų choristus nuvežti prie kryžių kalno.
Tai kelinti metai buvo maždaug?
Ten kažkur tai buvo 78 ar 9. Ir mes nevežėjom kryžiaus pastatyti, bet tiesiog aplankyti kryžiaus kalną, pasimelsti, pasisamdėjom autobusą, užmokėjom oficialiai viską, nuvažiavom prie kryžių kalno ir kai tik nuo pagrindinio kelio jau išsisuka į kryžių kalną 2 kilometrai, ženklas negalima važiuoti. Mes palikom autobusą ant kelio ir pėsti nuėjom. Grįžtam, autobuso nėra. Stovė autoinspekcija, paklausim, sakė, nuvažiavo kažkur vairuotojas. Tada mes giedodami šventas giesmes atėjom į Šiaulius, į milicijos būstinę, ten įsigynė, kad jie nieko nežino, tada giedodami giesmes į saugumą nuėjom, ten patarė kreiptis į autoinspekciją. Ir autoinspekcijai paaiškino, kad vairuotojas tiesiog išvažiavo, jie nieko nedėti. O pasirodo, prisistatė autoinspekcija ir vairuotojai pasakė, dink iš akių, nes jei nedingsi, tai neteksi vairuotojo pažymėjimo. Tas dar atvažiavo į Šiaulius ir bandė autobusų stoti palaukti mūsų. Vėl prisistatė autoinspekcija, dar pagrasino ir žmogui nebuvo ką veikti ir sugrįžo į Vilkaviškį. O mes, žinoma, pirkom bilietus į Kauną, iš Kauno į Kybartus ir vidurnaktį jau buvom namuose. Tai...
Bet kelionė buvo šventesnė. Daugiau galimybių buvo pagėdoti šventas giesmes ir padaryti netgi procesiją.
Aš manau, iš tikrųjų, šiaip mes būtumėm aplankę, pasimeldę ir sugrįžę. O dabar nuo Kryžių kalno iki Šiaulių gėdaudamėjom. Tikrai buvo piligrimystė, kurios tie žmonės, kurie dalyvavo, jie per visą savo gyvenimą neužmirš.
Ar jūs pats galbūt, o ar jūsų artimieji, giminės, ar buvo tarp jų tų, kurie vat, tais metais atvirai ir slapta vis dėlto kryžių nugabeno ir statė? Vėlgi kaip tokį ir tikėjimo, ir pasipriešinimo liudijimą.
Aš pats mano gėdai ar kandį turiu prisipažinti, kad nepastačiau kryžiaus, kryžių kalne, kadangi tuo metu turėjau kitus uždavinius ir nesinorėjau kažkur labai išeiti į priekį, kad net kreipdėmėsiu, nors buvo toks naivus mąstymas, jie vis tiek jų turėjo pakankamai daug kolaborantų ir visokių kitų operatyvinių priemonių, jie vis tiek nužiūrėjo į tą pusę, bet turėjau rimtą darbą ir šiek tiek reikėjo saugotis. Taigi tai tik žinojau, bendrau su tais, kurie ypač su Eucharistijos bičiuliais, kurie buvo vieni iš pačių didžiausių iniciatorių atstatant kryžių kalną.
Ar teko šventinti tos kryžius, kurie buvo nešami?
Jie neždami į kryžių kalną kryžių paprastai susirasdavo drąsesnį kunigą ir tą kryžių pašventydavo.
Kągi, dabar kryžių kalno atlaidai arba apsilankymai kitų metų mes kalbame, jūs truputėlį minėjote apie žmonių vykimus į kryžių kalną tarybiniais laikais, sovietų, kada tai buvo na, ir tikėjimo, ir pasipriešinimo, ir istorijos prisiminimas, ir dabar mes įžengėme į šiuos truputėlį laikus, kada į atlaidus galime visi važiuoti laisvai, juose dalyvauti paprastai. Kuo šiuo metu apsilankimas kryžių kalne yra arba turėtų būti svarbus kiekvienam tikinčiam?
Vietoj teorinio atsakymo aš tiesiog noriu pateikti konkretų pavyzdį. O čia prieš kelias dienas palaiminto Teofiliaus Matulionio tėviškiai pastatėm kryžių. Buvo pastatytas, palaimintas, dalyvavo daugelis žmonių ten, kur palaimintasis gimė, taigi, kur iš būsio sodybos jau nelikė akmens ant akmens, taigi gražus, didelis kryžius jį palaimino Panevėžio vyskupas. Taigi, labai simboliška pastatyti kryžių tėviškėje vyskupo, kuris savo vyskupiškų šūkių pasirinko per krucę madastrą, per kryžių į žvaigždės. Šiandien tikrai nežinom, koks būtų buvęs Teofilius Matulionis, jei jo gyvenime nebūtų buvusio Kristaus kryžiaus. Galimas daiktas, kad būtų buvęs geras kunigėlis, geras klebonas, geras vyskupas, kurį jau būtų visi užmiršę. Kiek buvo žemaičių vyskupijoje visai gerų vyskupų, bet šiandien apie juos tai, Valančių prisimenam, taigi, o kiti kažkur tai istorijos tamsoj dingsta. Tai ko gero su vyskupu Matulioniu būtų buvę kažkas panašaus, būtų padaręs, žinoma, daug gerų darbų, kaip būdamas geras vyskupas, bet. O kryžius jo gyvenimą iš esmės pakeitė. Tų tokių konkrečių darbų, kai vyskupas, jis jų atliko mažiau už kitus vyskupus, kadangi faktiškai jis pareigas ėjo tik karo metu, o paskui po karo vėl buvo nuteistas Vladimiro kalėjimas ir tremtis Mordovijoje, pagaliau Šeduvoje. Bet kryžius jį padarė ne tik garsų, bet kryžius jį padarė didelį. Taigi, kai tikintis žmogus, ar jis dvasiškis, ar pasaulietis, jeigu jis iš tikrųjų priima viešpaties kryžių ir visą tai, ką jis savo gyvenime pakelia sunkaus, iš tikrųjų, kokį jis neša savo kryžių ir jei jis neša kartu su Kristum, savo kryžių deda prie Kristaus kryžiaus, čia žmogus tampa viešpaties akise dideliu. Taigi, tai manau, kad palaiminto Teofiliaus gyvenimo pavyzdys ir atsako į klausimą, kodėl kryžius yra brangus, ne tik kažkada buvo brangus, bet brangus ir šiandien. Ir manau, kad ypač šiandien, kai mūsų panti kultūra mus ragina bėgti nuo kryžiaus, gyventi patogiai, kad gyvenimas būtų pilnas pramogų, taigi, kad būtų lengvas, kad būtų daug pinigų. Taigi, visa kultūra mus nuo kryžiaus stumia ir tie žmonės, kurie šitam gundimui pasiduoda, tai mes matome, kokie jie tampa. Tampa pikti, nelaimingi, jeigu turi daug, tai nori dar daugiau turėti ir vis tiek yra nelaimingi. Taigi, žmogaus gyvenime, kai nelieka Kristaus kryžiaus slėpinio, atsitinka bėda. Tai manau, kad šiandien viešpaties kryžius turbūt labiausiai yra reikalingas. Va, ir tie žmonės, kurie šitą slėpinį priima, kurie kryžių brangina, tai ar jie gerai gyvena ar blogiau gyvena, bet jie jaučiasi prasmingai gyvena. Pagaliau mūsų tėvai ir seneliai, kurie ėjo per tikrai per dideles kančias, nedėjavo, glaudės prie kryžiaus ir ištvėrė. Manau, ir šiandien yra vienintelis kelias, norint šitoje kultūroje išlikti tikrų žmogumi, tikrų krikščionių, tai pirmiausia, suprast kryžiaus slėpinį ir nebėg nuo Kristaus kryžiaus, bet kaip viešpats ragina, imk savo kryžių ir eik paskui mane.
Kryžių kalne kryžių jau yra tikrai daug, nebetelpa jie ant kalno, jie apstatyti, apkastas yra ir papėdės, tačiau ne tik tai, atėję į kryžiaus kalną matome tam tikrus kryžius arba tikrai nemažą dalį kryžių tokių tarsi apaugusių. Apaugusių mažiukais kryželiais, apaugusių, reiškia, rožiniais. Kaip jūs vertinate tokią tradiciją?
Nežinau, aš neturiu net atsakymo, kokia čia išeitis galėtų būti, bet akivaizdu, kad yra kažkas ne visai taip, kaip turėtų būti. O visai suprantama, žmogus turi kokią brangią intenciją, ten prašymą ar padėką, atneša, atveža ir pastato kryžių. O dabar tie tiesiog kalnai numestų kryželių, rožinių, jie man truputį primena, kaip žmonės ateina į bažnyčią ir uždega žvakutę. Ir net beveik nepasimeldė, jie masto, kad ot ėmė ir kažką padarė. Taigi, čia, manau, yra menko tikėjimo tokia išraiška. Žinoma, jei žmogus bažnyčiai ten uždegė žvakutę, bet pasimeldė sąmoningai, tada viskas gerai. Dabar kryžių kalne su tais kalnais kryželių, kuriuos paskui tvarkytojai jau turi surinkti ir sudeginti, nu, kažkas ne visai taip. Man atrodo, kad tai sunkiai sprendžiamas klausimas, kadangi visų žmonių nepadarysi sąmoningų, kartais net ir ir mada atvažiavo autobusas turistų, nuėjo į parduotuvę, nupirko mažą kryželį ir padėjo kryžių kalne. Tai kaip ten jau Šiaulių vyskupija galbūt turėtų spręsti tą klausimą, nors manau, kad jį bus sunku spręsti, nes daugelis žmonių neįsigilina per daug į kryžiaus slėpinį. Nu, man iš tikrųjų tikrai nekiltų ranka ten nupirkti kryželį ir kažkur tai kryžių kalne numes, žinant, kad žmonės net brangindami kryžių kalną, jie turi surinkti tuos kryželius, nes jie išdžiūsta ir paskui ten labai lengvai gaisras gali būti nuo kokio žvakutės ir jau ne vienas toks atvejis yra buvę. Aš žmonės tikrai norėčiau paraginti sąmoningus katalikus, kad jau jeigu apsisprendžia kryžių kalne kažką įamžinti, kad tą darytų solidžiai.
Dėkui už jūsų pasidalinimą, mūsų laidos pabaigai, galbūt dar palinkėjimas ir padrasinimas susijęs su kryžiumi, susijęs su tuo sąmoningu tikėjimu, bendraja prasme.
Aš norėčiau užbaigti popiežiaus švento Jono Pauliaus antrojo žodžiais, kai jis lankėsi 93 metais kryžių kalne, jis pasakė tokius labai brangius žodžius. Ačiū jums, lietuviai, už šį kryžių kalną, liūdėjantį Europos ir viso pasaulio tautoms didį šio krašto žmonių tikėjimą. Kryžių kalnas iš tikrųjų liūdėja apie lietuvių tikėjimą. Kryžių kalnas yra mūsų Golgota, mes į šitą Golgotą nešėm savo vargus, savo persekiojimus, savo visas bėdas ir į ten jas kryžiais jam žinome. Taigi šventasis popiežius tą pamatė ir suprato, kad šito kalno nebūtų buvę, jeigu būtų nebuvę žmonių gilaus tikėjimo. Todėl mano raginimas ir linkėjimas ne tik šitų atlaidų proga, bet ir pastoviai branginkim savo tikėjimą ir branginkim mūsų tikėjimo tą svarbiausią išraiško ženklą kryžių.
Mėly Marijos radio klausytojai, girdėjote laidą Ganytojo žodis. Šioje laidoje apie kryžių kalną, apie patį kryžių, jo prasme ir tikėjimą dalinosi Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, jį kalbinu aš, kunigas Povilas Narijauskas. Palaimintos dienos. Sudieu.
Sudieu.